Hei ja tervetuloa kristallipallolle, viimeiselle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Kristallipallon päätöskaudella pohdimme Orsi-hankkeen tutkijoiden kesken, mitä kaikkea hankkeessa onkaan saatu aikaan ja miten maailma sen ympärillä on muuttunut. Minä olen Erkki Mervaala ja tänään keskustelemme hallinnosta. Ja ketäs meitä on täällä paikalla tänään? Otan ensimmäisenä Eija.
Joo, terve vaan. Mä oon Eija Vinnari ja toimin julkisen talousjohtamisen professorina Tampereen yliopistossa. Tässä Orsi-hankkeessa on perehtynyt erityisesti ilmastobudjetointiin silloin kauan sitten, kun hanke alkoi. Ja sitten tällaiseen case-reiluun siirtymään, jossa mietittiin, että mitenkä turkistarhausyrittäjille saataisiin uutta mielekästä tekemistä. Mukava olla täällä.
Ja toisena meillä on sitten täällä mukana Katriina. Moi.
Moi. Joo, mä oon Katriina Alhola ja mä työskentelen Suomen ympäristökeskuksessa, eli Sykessä, erikoistutkijana yhteiskunnan muutosyksikössä. Ja pari viimeistä vuotta mä olen vetänyt siellä tämmöistä kestävyysmurroksen toimijuusryhmää. Ja Orsi-hankkeessa on ollut mukana ihan hankkeen alusta alkaen ja tutkin erityisesti kestävää kulutusta ja julkisten toimijoiden roolia siinä ja julkisia hankintoja.
Tervetuloa molemmille ja tästä päästäänkin jo suoraan tähän meidän tämän päivän teemaan. Eli meidän kantavana kysymyksenä tänään on se, miten hallinto luo tilaa muutokselle.
Mä voisin aloittaa siinä mielessä, että kunnon tutkijahan aina tietysti kyseenalaistaa väitteitä ja mietin tuossa, kun valmistauduin tähän jaksoon, että onko se niin, että hallinnolla on nykyään mahdollisuus tehdä tilaa muutokselle vai onko se niin, että meillä on niin voimakkaita poliittisia päätöksentekijöitä, että hallinto ikään kuin siinä jää vaan sitten sivurooliin ja itselläni ei ole tähän mitään tyhjentävää vastausta. Mutta jos nyt oletetaan, että hallinnolla olisi jokin rooli, niin se varmaan tietyssä mielessä perustuu sellaiseen jatkuvuuteen, että vaikka poliittisia virtauksia tulee ja menee, niin oletus on, että se hallinto on siellä ja pitää yllä sellaista, sanotaanko, järkevää päätöksenteon tasoa tai ainakin sitä taustavalmistelua ehkä. Eli siinä mielessä niin näkisin, että hallinnolla on mahdollisuus tehdä myös tilaa muutokselle.
Joo, ja mä näkisin, että se hallinnon rooli siinä muutoksessa on, tai niitä voi olla useitakin, mutta yksi lähtee varmaan sieltä niin kuin strategiasta, että hallinto luo semmoisen ison raamin ja strategiset tavoitteet, mihin pyritään. Ja ne on niin kuin kansallisella tasolla. Et me on puhuttu paljon niin kuin kestävän kehityksen tavoitteista ja nyttemmin puhutaan enemmän kestävyysmurroksesta, että hallinto tietyllä tavalla luo ne raamit ja sitten niitä voidaan niin kuin kunnillaan paljon sitten taas päätösvaltaa omiin tekemisiinsä, niin tavallaan niiden raamien puitteissa sitten taas toteuttaa sitä omaa hallintoa siten, että saadaan nämä tavoitteet toteutettua, mutta kuitenkin niin, että se sopii siihen kunnan omaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin.
Meillä on hankkeen aikana 6 vuotta ollut tällaista jonkinnäköistä kehitystä, johon on kuulunut 2 kuntavaalit. Tätä kuntavaalikevättä nyt koemme siis toiseen kertaan tämän Orsi-hankkeen aikana ja 1 eduskuntavaalit. Niin miten te näette, että tämä hallinnon rooli on muuttunut tässä 2019 lähtien? Mikä on suunta tällä hetkellä?
No, hallinnon rooli on varmastikin muuttunut ihan merkittävästi. Että ihan jo sen takia, että meillä on globaaleja muutoksia ja hyvinkin vahvoja sellaisia tässä Orsi-hankkeen aikana tapahtunut. Ja toki niin kuin just nämä geopoliittiset muutokset, pandemia, kriisi on koettu tässä tänä aikana. Ja sitten on toki nämä pidempiaikaiset jo niin kuin ilmastonmuutos ja luontokato, jotka on tietysti ollut meillä jo tiedossa pidempään. Ja toki sitten tämä teknologinen kehitys tuo myös haasteita ja mahdollisuuksia hallinnolle. Eli paljon on niin kuin tässä meidän ympäristössä tapahtunut asioita, joihin sitten hallinnon täytyy joko sopeutua tai hyödyntää niitä ja kehittyä sen myötä.
Joo, ja se on erityisesti ehkä, no se ei ole uusi kehityssuunta sinänsä, mutta just nämä taloudelliset raamit, missä nyt vaikka kunnatkin toimivat, että juuri luin lehdestä, että tämä oman kotikaupunki Tampere, joka nyt on kuitenkin sillä tavalla suosittu esimerkiksi opiskelijakaupunkina, tänne muuttaa paljon ihmisiä, mutta silti meilläkin menee taloudellisesti aika huonosti, että joudutaan tekemään tällainen talouden sopeuttamissuunnitelma, niin sekin tuo juuri niitä puitteita, mistä Katriina puhui, eli ikään kuin rajoittaa niitä mahdollisuuksia tehdä asioita, joihin tarvittaisiin kunnolla panoksia, jotka nyt sitten liittyy kestävyysasioihin.
Just näin, että tavallaan nämä nämä monet kriisit, joita meillä yhteiskunnassa on, ne niin kuin väistämättä heijastuu sinne yksittäisen ihmisen ja yksittäisen kuntalaisen arkeen. Ja tosiaan, että lähtee ihan sieltä maailman tilanteesta ja talouden tilanteesta ja tullaan sitten sinne niin kuin yksilön elämäntilanteeseen, niin sehän vaikuttaa ennen kaikkea siihen, että miten niin kuin yksittäinen ihminen pystyy ottamaan haltuun sitä omaa toimijuutta ja sitä yhteiskunnallista vastuuta, joka sitten niin kuin siltä osin, kun yksilö pystyy siihen vaikuttamaan että, ja toimimaan osana yhteiskuntaa. Et kaikki tämä vaikuttaa toki siihen ja siinä pitää hallinnon tietysti pystyä sitten rakentamaan semmoisia tai luomaan semmoisia rakenteita, jotka sitten mahdollistaa myöskin sen yksilöiden aktiivisuuden ja sen oman toimijuuden.
Toisaalta jos mietitään sitten sellaista käytäntöä kuin vaikka se ilmastobudjetointi, niin siinä tulee mielestäni entistä tärkeämmäksi se, että ei näytetä ainoastaan, että paljonko rahaa meillä menee siihen, että estämme ilmastonmuutosta tai sopeudumme siihen tai vähennämme niitä hiilipäästöjä, vaan sillä tapaa, että kuinka paljon kunnalla on mahdollisuus saada rahallista hyötyä näistä toimenpiteistä, että siinä korostuu tällaiset taloudelliset argumentit suuntaan ja toiseen.
Ja toi on hyvä esimerkki tuo ilmastobudjetointi niin kuin siitä osallistavasta menetelmästä ja jotenkin mä näkisin, että hallinto on siirtymässä kohti osallistavampaa mallia ja nimenomaan kansalaiset ja toki muutkin sidosryhmät, yritykset ja tätä muut, niin aktiivisesti otetaan mukaan siihen päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että miten tavallaan tämmöinen osallistava kulttuuri tulee sitten muuttamaan sitä päätöksentekoa ja mikä se vaikutus sillä osallisuudella sitten oikeasti on.
Niin, jos esimerkiksi talouskysymykset kuitenkin nähdään niin jyrääviksi, niin voidaanko niitä kysymyksiä kyseenalaistaa tai ohittaa, vaikka siellä sitten olisi tämmöistä osallistavaa päätöksentekoa?
Niin, kyllä musta tuntuu siltä, että ne rahalliset argumentit tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä ne aina jotenkin sieltä nousevat tärkeimmiksi. Ja jos nyt puhutaan sitten sitä osallistavasta budjetoinnista, niin sitähän on kritisoitu muun muassa siitä, että ne summat, mitä niillä sillä menetelmällä jaetaan, ne ovat aika pieniä kuitenkin. Ja että ne kansalaiset, jotka siihen osallistuu siihen harjoitukseen, niin on tietyssä mielessä valikoituneita ihmisiä, joilla on mahdollisuus osallistua ja kiinnostusta osallistua tämmöiseen. Eräs kollega meillä on tarkemmin perehtynyt näihin asioihin, mutta on tosiaan näin ymmärtänyt, että siinäkin on tietysti rajoitteensa.
Joo, se on ihan totta, että lopulta kuitenkin niin päätöksethän on laitettava tai toimeenpantava aika napakasti, että ei voida sitten myöskään jäädä siihen jatkuvaan niin kuin keskusteluun ja dialogiin eri asioista. Sitten on kuitenkin jonkun otettava se valta ja tehtävä ne päätökset, mutta jotenkin ehkä se suunta on siihen, että kuullaan eri toimijoita ja mahdollisesti jos on eriäviä näkökulmia, niin sitten on tämmöisiä erilaisia kansalaisraateja tai muuta vastaavia. Voidaan järjestää, jossa otetaan huomioon eri näkökulmat. Et sekin on myös tärkeä suuntaus, että kohti vähän sitä oikeudenmukaisempaa päätöksentekoa, että kuullaan eri toimijoita. Ja sitten vielä kun me saataisiin kuuluviin sellaisten toimijoiden äänet, joita me ei ehkä vielä niin kuin kuulla sinänsä, mutta voitaisiin toivoa, että joku puhuisi heidän äänellään. Että meidän syntymättömät sukupolvet ja tietysti meidän toisenlaiset, jotka eivät itse pysty käyttämään sitten näissä prosesseissa sitä ääntään, niin jonkun tulisi heitä edustaa.
Niin, meillä on ollut näissä ARSI-hankkeen tulevaisuusroolipeleissä, mitä me ollaan noissa joissakin kunnissa pelattu, niin siellä on ollut tällainen hahmo kuin muunlajisten edustaja, joka sitten on otettu päätäntäpöytään täysivaltaisena jäsenenä tekemään näitä tulevaisuuden päätöksiä. Jos ajatellaan nyt tätä ARSI-hanketta, niin miten te näette, että tämä teema on näkynyt ARSI-hankkeessa nyt tämän 6 vuoden aikana?
Tämä muunlajisten tai toisenlajisten teema on näkynyt sillä tapaa tässä hankkeessa ainakin tämän turkistarhauskeissin puitteissa, josta äsken mainitsin. Eli ajatuksena oli tosiaan se, että turkistarhojen määrä vähenee ja turkistarhaajien määrä vähenee. Ja samaan aikaan, sanotaanko kansalaismielipide tätä elinkeinoa kohtaan on muuttunut hieman negatiivisemmaksi. Niin tässä hankkeessa sitten pohdittiin sellaista yhteistyössä eläinoikeusjärjestö Animalien kanssa, että mitenkä löydettäisiin turkistarhaajille mielekästä uutta tekemistä, jos käy niin, että hallitus esimerkiksi haluaisi tietyllä aikavälillä lopettaa turkistarhauselinkeinon. Ja sitten itse kirjoittelin siitä sellaisen selvityksen ja yhtenä tällaisena johtopäätöksenä tai suosituksena siellä lopussa on, että tätä asiaa pohtimaan perustetaan sellainen monimuotoinen työryhmä, jossa yksi tai useampi edustaja nimenomaan pohtii sitä toislajisten näkökulmaa.
Tämä oli kyllä tosi hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että miten tavallaan mikään asia ei ole niin kuin joko taivaan. Että siellä on niitä vaihtoehtoja, miten sitten jos jostain luovutaan, niin mitä tilalle, että miten voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti näin tämmöinen muutos ja monen elinkeinoon vaikuttava asia. Ja tässähän Orsi on just hyvin tuonut esiin sitä, että se tavallaan tämä kestävyys on niin kuin koko hallinnon alat niin kuin läpileikkaava asia. Ei ole niin kuin erillisiä tiettyjä lohkoja, joissa sitä vaan tarkasteltaisiin, vaan se on nimenomaan hyvinkin läpileikkaava, paitsi hallinnon aloilla, niin myös sitten siellä elinkeinopuolella.
Yksi asia sellainen, minkä on tässä hiljattain havainnut, kun on ollut tekemisissä erilaisten kuntatoimijoiden kanssa, nimenomaan hallinnon edustajien, niin sellainen kuitenkin on, että todella monessa toiminnossa jotenkin toislaiset siihen liittyvät, mutta sitten kun näiltä henkilöiltä, jotka työskentelevät siinä toiminnossa, kysyy, että mitenkä eläimet liittyvät työhön, niin ensimmäinen vastaus saattaa olla, että no ei mitenkään. Ja sitten kun sitä yhdessä ruvetaan siinä purkamaan, niin huomataan, että niin tosiaan kyllähän se liittyykin siihen puistoyksikön toimintaan, että on koirapuistoja ja näin poispäin. Että se on ehkä sellainen, sanotaan vasta nousemassa oleva aihe, jota meillä Ursissa on ollut sitten ilo pohtia ensimmäisten joukossa.
Jos lainetaan vähän tästä vielä tähän hallinnon muutoksen mahdollistavaan rooliin, niin mitä muita tällaisia Orsi-hankkeeseen liittyviä avauksia on ollut?
No, me on tutkittu myös Orsissa sitä, että miten julkisten hankintojen avulla voidaan edistää yhteiskunnallisia tavoitteita ja kestävyystavoitteita. Ja se on ollut ihan semmoinen keskeinen väline. Se on tunnistettu myös ihan niin kuin tutkimuskirjallisuudessa innovaatiopolitiikan instrumentiksi ja sitten myös tämmöisten niin kuin vaikuttavuustavoitteiden läpiviemisen keinoksi. Ja se on niin kuin kytketty siihen, että miten kunnat voi huomioida siinä omassa strategisessa suunnittelussaan myös tämä julkisten hankintojen vaikuttavuuden ja niiden kautta tavoitteiden saavuttamisen. Ja tämä on yksi semmoinen ihan keskeinen, missä on tietysti, jos ajatellaan sitä taloutta, kun usein päätöksenteko kytkeytyy siihen taloudelliseen puoleen, niin myöskin sitä taloudellista vipuvartta, että vuositasolla 47 miljardia julkisiin hankintoihin käytetään ja kunnat 2/3 siitä, niin se on aika monen potti, jossa pystyttäisiin ohjaamaan sitten hyvinkin vaikuttavasti.
Minkälaisia positiivisia kehityskulkuja tässä on nyt sitten nähty ja olisiko niitä mahdollista vahvistaa vielä tulevaisuudessa?
Mä voisin sanoa hyvinkin tällaisen konkreettisen. Siinä vaiheessa, kun Orsi-hanke alkoi, niin ilmastobudjetointia mielestäni Suomessa ei tehneet juurikaan muut kuin Tampere ja jossain määrin Joensuu. En nyt muista tarkalleen, eli saatan olla tässä väärässä, mutta Tamperetta pidettiin sellaisena Suomen edelläkävijänä. Ja nyt eilen, kun sitten katselin, että mikä tilanne on tällä hetkellä, niin huomasin ilokseni, että jaha, että ilmastobudjetointia tekevien kuntien joukkoon ovat liittyneet nyt ainakin Jyväskylä, Lahti, Turku. Olikohan vielä Lempäällä ja Kirkkonummikin peräti, että kaikki tässä oli aloittaneet joko nyt talousarviosta 24 tai sitten tästä talousarviosta 25. Ja en nyt tietenkään voi osoittaa, että se on täysin Orsin ansiota, mutta mielelläni ajattelen, että meillä on ollut siinä jonkinlainen rooli, koska kuitenkin olemme tuoneet tätä asiaa ilmi monessa sidosryhmätilaisuudessa, esimerkiksi juuri Kuntaliiton kanssa ja Motivan kanssa. Että se on ollut ainakin yksi tämmöinen positiivinen kehityskulku.
Joo, ja sitten meillä löytyy esimerkkinä näitä ihan kansallisen tason ohjelmia ja strategioita. Nämä Green Deal-vapaaehtoissopimukset on hyvä esimerkki siitä, mikä voi vahvistaa tätä positiivista kehitystä. Että sehän on niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus siitä, että toteutetaan tietyt tavoitteet tietyllä aikavälillä. Ja näitä nyt on muun muassa kiertotalouden Green Deal. Ja sitten on ihan erilaisiin muihin niin kuin yksittäisiin teemoihin kytkeytyviä Green Deal-sopimuksia, eli valtio luo tavallaan nämä raamit ja ne yhteistyössä sitten tämän kyseisen toimialan sidosryhmien kanssa nämä tavoitteet asetetaan ja keinot siihen, että miten sinne päästään. Ja näitä on muun muassa siellä julkisten hankintojen puolellakin ja ne on todettu siellä erittäin hyviksi tämmöisiksi niin kuin yhteiskehittämisen instrumentiksi, joka sitouttaa sekä tilaajat että toimittajat sitten tiettyihin kestävyystavoitteisiin tietyllä aikavälillä.
Miten te näette sitten tällaiset, sanotaanko, tempoilevan valtion tason politiikan vaikutukset sitten kunnissa tässä suhteessa? Että jos ajatellaan vaikka ilmastostrategian muutoksia tai muita vastaavia, niin millä tavalla näihin sitten suhtaudutaan?
Minun nähdäkseni Suomessa on, niin kuin tuossa alussa mainittiin, että kunnilla on hyvin vahva autonominen asema. Ja itse näkisin niin, että heillä on sitä omaa vahvaa tekemistä ja siihen ei ihan hirveästi välttämättä se valtakunnan tason tempoileva politiikka vaikuta. Tietysti riippuu myös siitä, että mitkä on ne paikalliset poliittiset voimasuhteet, mutta yleensähän meillä on ollut kunnissa perinteenä sellainen ikään kuin asenveliyhteistyö, että tehdään myös muiden puolueiden kanssa semmoista järkevää pitkäjänteistä politiikkaa. Itse suhtaudun siinä mielessä tähän kuntien rooliin hyvinkin toiveikkaasti ja sama on muistaakseni havaittu myös Yhdysvalloissa, missä kaupungit tekevät paljon enemmän esimerkiksi ilmastotyötä kuin sitten se liittovaltion taso.
Näen tämän samoin ja kuitenkin on selkeä ymmärrys siitä, että mihin ollaan menossa niin kuin ilmastonmuutoksen, luontokadon suhteen, monen muun yhteiskunnallisen kriisin, että mihin suuntaan on menossa, niin tavallaan se ymmärrys siellä taustalla on ja mä en usko, että ne toimenpiteet muuttuu ihan sen jonkun tietyn lyhyen ajanjakson politiikan myötä, vaan kyllä ne on niin kuin pidempijänteistä kehitystä, jota tapahtuu eteenpäin, mutta toki niin kuin tämä maailmantilanne ylipäätään ja muuttuva tilanne niin varmasti edellyttää sitä, että on sellaista tiettyä resilienssiä, joustovaraa, kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, mukautua erilaisiin tilanteisiin ja päästä eteenpäin. Et varmasti sellaiset uuden tyyppiset, ehkä mitkä ei ennen ole niin suurta painoarvoa saaneet, niin tämmöiset niin kuin huoltovarmuuskysymykset ja ylipäätään se kokonaisturvallisuus, josta me puhutaan, niin tämän tyyppiset asiat varmaan nostaa päätään ja myöskin sitten semmoisessa ehkä poliittisesti hektisessä tilanteessa erityisesti.
Joo, se voi kyllä olla, että niin paljon puhutaan turvallisuudesta ja siihen on ihan tietysti perustellut syynsä, mutta saattaa olla, niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, että kuinka se taloudelliset argumentit saattaa jättää muut jalkoihinsa, niin onhan tässä tietysti pieni sellainen riski, että huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden pohdinta niin jättää sitten taas tällaisia muita asioita jalkoihinsa tässä lähiaikoina.
Onko nyt jotain tällaisia ihan tämän päivän tai viime vuosien kehityskulkuja, mitä olisi hyvä ottaa huomioon sitten hallinnossa ja esim. Kuntien tasolla?
No varmaan tietysti tämä nopea teknologinen murros ja digitalisaatio, puhutaan tekoälystä paljon, niin miten hallinto ottaa tavallaan tämän haltuun, että käytetäänkö tekoälyä ja näitä ratkaisuja ainoastaan siihen, että parannetaan kustannustehokkuutta, saadaan aikaan säästöjä, vai voitaisiko sitä kenties käyttää siihen, että pystyttäisiin paremmin keräämään erilaista tietoa, keräämään asiakaspalautetta ja muuttamaan palveluja sen mukaisesti, tai sitten kenties ennakoimaan jotain tulevaa, ennustamaan, mikä on tulevaisuus jonkun ajan päästä. Että se varmasti niin kuin luo paljon mahdollisuuksia. Ja sitten toisaaltahan se tuo toki niitä uhkiakin, että sitten saattaa olla, että se tavallaan kunnat joutuu tilanteeseen, että sitä luottamusta täytyy kasvattaa hallintoon, että tämähän tuo mukanaan myöskin hyvin paljon sitten tällaista niin kuin disinformaatiota ja sen tyyppistä, joka sitten voi syödä sitä hallinnon legitimiteettiä ja sen vuoksi tämä on niin kuin aihepiiri. Se tuo mahdollisuuksia, mutta varmasti pitää olla myös niin kuin tarkka ja huolellinen.
Kyllä ja siis aina kun ajatellaan, että tämmöinen virallinen taho, on se kunta tai valtio tai EU tai mikä tahansa, tällainen, jota pidetään luotettavana ja ottaa sitten käyttöön tällaisen uuden työkalun, oli se sitten tekoäly tai joku muu vastaava, niin samalla tämä taho lainaa sitä omaa luotettavuuttaan ja statustaan tälle työkalulle. Eli jos ajatellaan vaikka joku niin kuin ChatGPT:n kaltainen työkalu on virallisen tahon sanktioima, niin sillä käyttäjällä pitää olla sitten sitä kautta myös luottamus siihen, että se työkalu toimii. Ja vastaavasti, jos se työkalu toimii tavalla, joka ei ole ollenkaan haluttua, niin se samalla syö sitten uskottavuutta ja sitä luotettavuutta siltä taholta, joka on sen luottamuksen tälle työkalulle antanut. Ja näin lopuksi, kuten aina, kristallipallon nimikkosegmentti, eli tällä kertaa viimeinen hallinnollinen kurkistus kristallipalloon, miten hallinto-ohjaaja mahdollistaa kestävyysmurrosta tulevaisuudessa.
Kurkistus kristallipalloon, mitä siellä näkyy? Siellä näkyy sellaista, että hallinnon toimintakulttuuri on muuttunut uudistavaksi. Viimeisetkin hallinnon alojen siilot on häivytetty. Toiminta on vuorovaikutteista, se on ketterää, verkostomaista ja osallistavaa. Ja ennen kaikkea hallinto huomioi kaikki toimijaryhmät. Juuri nämä toisenlaiset, joista me tässä puhuttiin, ja myöskin syntymättömät sukupolvet.
Se on nyt kyllä niin hieno vastaus, että on vaikeaa enää pistää paremmaksi, että ehkä mä en nappaa noista sen yhden ajatuksen, joka itseäni on tässä vaivannut niin kauan kuin nyt on aiheita tutkinut, eli tämä siiloutuminen. Ja niin kuin sanoin, että juuri tässä toislajisten kysymyksessä ne siilot aiheuttavat ongelmia juuri siinä mielessä, että esimerkiksi kunnan eri toimialoilla on erilaisia eläimiä, joita ne koskettavat, ja nähdäkseni olisi parempi näiden toislaisten näkökulmasta, jos näitä siiloja ei olisi ja pystyttäisiin kokonaisvaltaisesti miettimään, että miten me elämme yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuden kunnassa tasa-arvoisesti.
Tällainen oli Kristallipallo-podcastin toiseksi viimeinen jakso. Keskustelemassa hallinnosta olivat Orsi Hankkeen Eija Vinnari ja Katriina Alhola. Kaikki Kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta ecowelfare.fi, kuten myös kaikista yleisimmistä podcast-sovelluksista. Viimeisen jakson teemana on Orsi-hankkeen kantava teema, orkestraatio.